Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea sem il-kom minn Campus FM u l-lum bi pjaċir kbir għanna ma'na lil-Toni Attarz. Sora Attarz, nil-għawk.
Grazie tal-istedina.
Grazie inti tal-liġejt u ma' Toni Attarz li n-nara xolijiet tiju n-rajtu fil-bidu ma' ta' kien għadu zazuħ ma' Ton. Inti dejjem kien interessa fil-teatru għajt ħaġa. Kif bdejt ġifiri t-insaqsik jiena?
Naħseb bħal ħafna. Naħseb bħal kulħadd, l-iskola.
Skola hu?
Ikun l-ispazju, ikun l-ispazju li fih tibda tesplora naħseb u tipprova tifhem ftit għala għandek din il-ħaġa, kważi qas tifhimha, innamra le, bħal meta tibda tħobbri xi ħadd u sax tifhem eżattament għalfejn kif tagħmilha. U niftakarni mhux daqsant fil-primarja, fil-primarja kont abbati jiena u hemmhekk ukoll ħafna drabi daw tip ta' soċjetajiet u organizzazzjoni ti tservu bħala spazju biex tagħmel l-ewwel reċta tiegħek u niftakar.
Jiena seminarju
ekku jiena kont seminarju kont. Jiena seminarju.
Kontx naf l-inti tal-istess ilk bilek.
Hemm ħafna fil-fatt li bdew xogħol teatrali tagħhom.
Jiena Bolzu Rożu Julius Caesar bdejt biex bdejt mela.
Mis-seminarju naħseb minn dawk il-plejs tal-miliet ngħidilhom. Imma niftakar meta kont abbati konna minna play fuq xi ħadd iddrugat u niftakar nina kemm se ta' kelli. Tisa' snin ta' tifel imut b'overdose ta' żagħżugħ proprjament. Meta niftakar.
Disa' snin ġalukom tagħmlu play fuq.
Imma mid-dera dik kienet xi ħaġa li ħafna ġej mbagħad konna minni postijiet differenti. Kien l-ewwel tur tiegħi.
Mill-ewwel bit-tur si.
Mill-ewwel,
mill-ewwel.
Mill-ewwel. U niftakar.
Kulma Malta ġifieri.
Niftakar għandi xi ritratti jiġru x'imkien. Imma niftakarni jgħid dak li nistudja l-karattru u nisgħu.
Tista' snin.
Ih, x'għal ġek.
Mbagħad allura ġara.
Umbat, meta kont seminarju, niftakar żewġ għalliem ma kienu għallu speċi ta' biex inkoraġġewni biex nimur drama school. Dak iż-żmien ma kienx hemm naskejjel privati, kien hemm drama center. Għas kien jeżistu pera binja, niftakarni konna mmorru fi klassijiet differenti l-liċeo. Tipo titizzar ma' s-sġijiet u l-bankijiet u t-istenna tutor tiegħek u kien hemm żmien fejn kont waħdi ġifieri kelli individual attention għal ċertu klassijiet. ċertu klassijiet.
Ma jitbidlux l-affarijiet ħaġa.
Le. Mbagħad naħseb illi meta dħalt San Luigi sixth form.
Hemmhekk naħseb mbagħad.
Hemmhekk isnien minħabba l-iswara u hemmhekk kienet l-ewwel darba fejn ukoll tqajt ma' Simon Bartolo li kien jgħallimni.
Sewwa. Kien jgħallem lilek.
Ekku, kien għallim tiegħi u sewwet
qed nagħmel elenko ta' żminijiet tajjena kompli.
U issa, wissa.
Qed jgħallem lilek ġiġaj.
Tażu kien għallim tal-Ingliż tiegħi. U kienet kien waqqaf dal-grupp għalija tiegħi, kien ġej jeżisti fil-fatt hemm mument veru ħelu ritratt partikolari fejn. Ħadu ritratt tal-udjenza u jiena qiegħed nara dil-play tal-għalija tiegħi kien jisimha l-kaxxa. U Simon u Loren Vela kienu qed imexxu dan il-grupp u stednuni biex nibda dawn il-workshops. U niftakar kienu qalulna biex nsaqsu li xi ħbieb oħra li kellna u kien li ħbieb li konna flimkien il-drama center. U qed hemm dawn il-workshops se jammorru ħa naraw x'inhu għal dan it-tip ta' teatru li jiena dak iż-żmien ma konċ naf li jeżisti li teatru sperimentali ta' riċerka. U konna nqattaw sijat il-belt l-MITP dak iż-żmien fuq taħriġ fiżiku, ġifieri sajf, xitwa, xemx u xita, konna veru committed. U niftakar waħda mill-ewwel produzzjonijiet li kellna kienet A Heap of Broken Images li kienet bbażata fuq The Wasteland ta' T.S. Eliot li konna għamilna għal Evenings on Campus. U hemmhekk il-karattru tiegħi kien ta' dan ir-raġel marradi tista' tgħid dej bid-drip ma fl-istessin qed nagħmel ta' sekwenzi fiżiċi li kienu demanding ħafna. U minn hemmhekk isu bdejt nara l-element pjuttost serju naħseb ta' teatru, kemm it-teatru jista' jservi huwa parti importanti minn ħajti wkoll.
Mela tiġi li qed issemmi l-wejs li nisimgħu parti minn qabel ma nkomplu. Xejn li nqas naraw s-sallat ta' attur tiegħek għax jiena iktar direttur nafek, ma nafx li inti attur. Nisimgħu biċċa parti minn Wasteland. Interpreta Tony Attard.
I, Tiresias, though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breasts, can see at the violet hour, the evening hour that strives homeward and brings the sailor home from sea. The typist home at tea time, clears her breakfast, lights her stove, and lays out food and tins. Out of the window perilously spread, her drying combinations touched by the sun's last rays. On the divan are piled at night her bed, stockings, slippers, camisoles and stays. I, Tiresias, old man with wrinkled ducks, perceive the scene and foretold the rest. I too awaited the expected guest. He, the young man carbuncular, arrives, a small house agent's clerk with one bold stare. One of the low on whom assurance sits as a silk hat on a Bradford millionaire. The time is now propitious. As he guesses the meal is ended, she's bored and tired, endeavors to engage her in caresses which still are unreproved. If undesired, flushed and excited, he assaults at once, exploring hands encounter no defense. His vanity requires no response and makes a welcome of indifference. And I, Tiresias, have foresuffered all and acted on the same divan or bed. I, who have set by thieves below the wall and walked among the lowest of the dead, bestows one final patronizing kiss and gropes his way, finding the stairs unlit.
Komplu bil-platea fil-Campus FM u fil-platea l-lum kif għadna ġiġa għanna lil-Tony Attard. Ton, mela, qed tispjega li l-ewwel ħaġa li kont bdejt tara aktar teatru b'ani artif iktar li qed jgħid xi ħaġa u kienet il-Wasteland u smajnik tinterpreta biċċa. U mbagħad x'ġara.
U mbagħad dak iż-żmien kont bdejt nistudja teatru l-università.
Sewa.
Kont student teatru u l-komunikazzjoni u dejjem kienet għalija imma wkoll il-kors tiegħek kien primarjament il-komunikazzjoni. U xi kultant naħseb qattajt iktar żmien ħin għal-lectures naħseb attendejt iktar lectures tat-teatru.
Teatru minn il-komunikazzjoni.
Fis-sens lecture zejda li kont nidħol ġast nisma' għax ma stajtx nieħu daqshekk credits għax kelli area oħra. U dejjem ħassejt din il-qasma fija tal-parti organizzattiva ta' management tinteressani tal-produzzjoni. U l-parti bħala attur. Kien hemm numru ta' produzzjonijiet oħra, Veronica Franco, Malea Tea, konna minna numru ta' produzzjonijiet oħrajn. U mbagħad iddeċidejt li nagħmel il-masters fil-management kulturali.
Management kulturali ovvijament tarġa'.
Eh, għax kienet parti li kienet interess dejjem kelli issi din il-passjoni u naqra rabja wkoll għall-aspett amatorjali ta' tmexxija tal-kultura. Mill-aspett pubbliku, mill-aspett dak iż-żmien la kien hemm fondi pubbliċi, la kien hemm politika kulturali, la kien hemm strateġiji, ma kien
naraw kif nirranġaw
eżatt. U mbagħad kont studjajt għamilt il-masters fil-management kulturali. U niftakar kont introduċejt lill-Arete kellhom kien produzzjoni għall-Fringe Festival ta' Edinburgh.
U x'għax kienet? Ma tiftakarx?
Le, le, tipprova niftakarx jiena l-ismijiet.
Ma jimportax. Imma għamiltu xi ħaġa għall-barra.
Ekku, le, kienet fl-università. Mbagħad qed kienet parti tinteressani ħafna dwar kif l-artisti Maltin jistgħu jesploraw anke u jesportaw ix-xogħol tagħhom. U kienet l-ewwel darba li preżentajt xogħol ġol l-Edinburgh Fringe Festival. Fil-fatt mbagħad kien hemm żewġ produzzjonijiet oħrajn, waħda kienet Porn the Musical. Li jiena kont parti minnha bħala The Miscellaneous Man, fejn hemm hekk kantajt kien musical li kont ħadsem fih ma kontx preżentajtu jiena. Ma kienet esperjenza interessanti għaliex kellna ran ta' xahar li kienet impenjattiva ħafna ġifieri performance kuljum fil-għodu trid tippromovi show. Imma tirrealizza jekk hemm xi ħaġa li naħseb iddeġiet qatt ma rrid nagħmel huwa minn dawn it-tifta shows li tagħmel xi sentejn tagħmel l-istess ħaġa. Hemmhekk qed leżgur.
Ma tiddejjax jiġifieri.
Le, dik il-ħaġa ma nagħmilhiex, naħseb inkun irrid il-varjetà. Naħseb għalhekk naħseb id-differenza bejn attur u direttur kien hemm dawn il-punti fejn bdejt ngħid nippreferi nidderiġi mill-inkun attur. Fatt it-tielet show li tellajna kienet ma Unifone Productions kienet Tender Napalm. Illi dik konna tellajnija Malta u mbagħad għamilna verżjoni oħra għal Edinburgh.
Tender Napalm.
Tender Napalm hija diffiċli biex tispjega għaliex Philip Ridley il-kitba tiegħu hija pjuttost avangardista fis-sens li jaqbad ma' kunċetti differenti għamik kelli nasara f'xi ħaġa hija imħabba jew nuqqas ta' mħabba bejn tnejn min-nies iżolati fil-ħajja tagħhom f'ambjent post-apokaliptiku in a way.
Tiġin li qed tisemmi Tender Napalm allura nisma' biċċa. Min Tender Napalm ser interpreta Tony Attart, Tender Napalm.
She's over there. See her? She's 5 years old. She's sitting at her mum's dressing table. She's opening a rosewood jewelry box. Oh! She's just gasped at all the treasures inside. Did you hear her? She's picking up a pair of earrings now. Gold hearts. She's seen me. What are you up to, sweetheart? They are pretty, yes. Your mum was wearing them when I first met her. Huh? Do you really want to know? Okay. It was night and, well, your dad's walking through this wilderness. Huh? A wilderness means there's nothing there. No houses, no streets, nothing. I whistle to keep my spirits up. What's that? Something's moving in the dark. It's an animal. Oh, don't be scared, sweetheart. It's not a scary animal. It's a white horse. I know you like white horses. I take a step towards it. The horse twitches and snorts. Don't laugh at your dad. That's how it went. I step closer. Hang on, hang on. It's not a horse. It's a unicorn. That's a horse, but with a horn sticking out of its head. Unicorns are magical creatures. Most people think they're just a myth. I used to think that too, but look, a flesh and blood unicorn. I reach out and it's a neck. I feel a vein pulsing with blood. Hello, boy. What are you doing here? The unicorn flicks its head. I know what it wants me to do. Can you guess? Clever girl. I jump on its back and whoosh! The unicorn starts running, galloping. Yee-haw! I hold on into its mane for all I'm worth. Faster. It jumps over a log. I nearly fall off. It splashes through a stream. I get wet. It rushes between trees. A branch. Mist. Yee-haw! And then the unicorn comes to a halt. I see a figure standing in the dark. It's a woman. I jump off the unicorn and walk up to her. She's wearing gold earrings shaped like hearts. Yes, sweetheart. It's your mum. And your mum, your future mum, she looks at me and, oh, her eyes. It's like gazing into a universe. I see stars and dinosaurs and whales and skeletons and spaceships. I reach out and touch her hand. She says, "They say unicorns lead us to our true love. Do you think that's true?" I say, "I know it's true." We kiss. And as we kiss, trees grow all around us. Magical trees, full of magical lights. It gets warmer. The sky clears and stars appear. Music fills the air. I'm not in a wilderness anymore. I'm in a garden.
Niġu l-ura, għatma tlaqna ma skont għadim tisimaw li l-Toni għattart interpreta parti minn Tender Nepal. Issa umbaħt minn emmek, dates, ovvjament, mort il-Frenġ, minn kontu, by the way, xie grupp kontu?
L-ewel, wieħed kien tal-jati għattini, wieħed konna team tal-musical, li kien u
għasfisikam. Tender Nepal.
Tender Nepal kien Uniform Productions, Bandre, Aġus, u Bettina Paris, pal-atturi. U Adrian Buckle kien il-producer.
U nti direttura?
Jien konti direttur.
Nej minn nisbis.
Ekku, lele kien tuħanda, kien intensiva ħafna. U kien, nasib minna mekdejt nesplora ftit il-xolijiet li interessawni pala direttur. Fil-fat nasib l-ewel xol tistatajt publiku pala direttur kienet il-Bakkanti, the Bakkei, li għamil tal-MADC.
Dik ma' lux ħafna ħafna xek.
Le, le, għami, ma' sifxi, erba, ħamis.
Nara l-bira, dik għalija.
Malija, ili. U naħseb, emmek fej bdejt nesplora wkoll il-xolti għaj pala direttur, il-element viziv għalija u importanti ħafna. Xikultant nejdlek nistqara iktar mit-tekst. Ġvi ħafna drabi, anka meta naqra skript. Kważi l-istorja per se għas t-interessani, għandax importanti. Imma interessani il-ritmu fil-klim, interessani l-azzjoni li t-istassir jew dak li ma jintqalx fil-skript, u anka l-element vizi fil-li nistan uħloq din id-dinja partikolari.
Ekku,
fil-fatt, ikolli ngħid li il-realizmu mhuwiex parti mir-realtà tiegħi. Ħafna drabi ma nafx kif noħloq realtà fuq il-palk, anka l-idea ta' spazju għalija, anka naħseb qatt m'għamilt xogħol fil-proġett.
Ebbej Frans Zebejjer jiġifieri xalat tagħmel bih hu inti.
Fil-fatt għalhekk qed naħdem bħalissa fuq Boulevard għax.
Stenna, Boulevard meta qed tagħmilha?
Boulevard għal Settembru li ġej.
Għal Settembru, mela dak programm joħroġ fil-bidu ta' żmien il-festi ta' Malta meta nifqu u naħduha easy ġifieri għas-sajf u ovvjament hemmhekk jibdew ħafna azzjonijiet teatrali li ovvjament huma. Memnija unti f'Settembru ħad tiftaħ jew taħlaq xi ħaġa insomma ma jgħid veru
fin-nifq.
Allura jekk inti ħad tagħmel il-Boulevard mela hija nfakru l-semija tagħna li ħad tkun qiegħda ppreżentata f'Settembru, Boulevard ta' Francis Ebejjer interpreta Toni Attart. Ma xi ħadd ieħor minn għalija. Nisimgħu. Jina għent l-istess, iżda mux l-istess.
Fek tinsab il-qawwa tagħna?
U toqol.
U toqol. Mux għal xi ħaġa, ma tidher gustuż dik il-warda.
M'għandix mera.
Nġiblek waħda?
Tagħtix każ, tagħtix każ. Jgħid.
Jien ukoll.
Xi darba niġġieldlek sewwa.
U jien ukoll.
Meta?
Meta?
Meta, l-istess. Aħna l-istess, dak.
Niġġieldu ma nanfusna.
Xifti taċċajt?
Ħafna.
Risa ġmielu.
M'intix se tagħtihom l-addijo?
Daħqnix.
Tassew, ma konċ qed niċċajta.
Inti daqsi li dawk huma sejrin imkien.
Jien ma konċ naħseb hekk mill-ewwel. U int?
Bajt nittama.
Huma sejrin imkien.
Edin niftemu?
Għax aħna l-istess.
U mhux l-istess.
Xi darba niġġieldu sewwa.
Ejjen. Sidriċċju għaxejn. M'għandix x'ngħid aktar, eh? Min jaf. Min jaf.
Dak l-aħjar kwadru li qatt pinġejt.
Tessew il-ħaq il-quċċata tal-arti. M'hemm l-ebda quċċata oħra u l-ogħla minn dik. Taft pinġejt.
Grazzi.
Aħna l-istess.
Iżda mhux l-istess.
It-tnejn naraw l-istess ħaġa. Iżda minn angoli differenti.
M'hawnx għalik, aħna niftehmu.
Taf tpinġi.
Taf taħseb.
Fl-arti tiegħek dak li jaqbel lilhom biss jifmu. Jew ma jifmux.
Hekk ukoll fil-ħsieb tiegħek.
Xi ftit ħnina għalihom?
Mela le.
Għalina stess. Hemm għalfejn?
Għalfejn. La niftehmu, xi tgħid?
Mhux għalik. Nifrilek sigarru?
Uff, int ma tafx jagħmel id-deni.
Kont insejt.
Palissa qegħdin jagħmlu festa bil-memorji.
Eħe. Dawk ingannaw ukoll. Ja ħasra.
Ja ħasra.
Żiemel l-abjad.
Inġinien sa tagħrf il-baħar.
Ix-xefaq tad-deb.
Libero. Minu libero?
Ma nafx.
Żimgħa l-bilġwina.
Tad-deb.
Injam miżbuħ aktar. Min jagħmelha?
Ma nafx. Ġnien tal-karti.
Itiru mar-riħ.
Xefa il-bogħod.
Illużjoni tal-għajnejn.
U marda fil-ruħ aktar.
Forsi hekk ukoll.
Jibqgħu l-istess, ja ħasra.
Ja ħasra.
Ja ħasra. Inkomplu bil-platea fejn għandna lil Tony Attart qed jagħtina l-informazzjoni dwar il-karriera tiegħu fil-teatru. Ton, issa, mela kont qed tispjega li kif tħares inti lejn id-direzzjoni, ovvjament tara il-viżiv, tara dak li ma jintqalx u tara dak li jista' jintqal li ma jingħaġġ, ovvjament li huwa iktar importanti xi kultant minn dak li jkun qed jingħad. Veru naqbel miegħek perfettament. Issa. U mbagħad minn hemmhekk x'ġara?
Naħseb issa qiegħed f'din is-sitwazzjoni isu fin-nofs ta' bejn direttur, attur. Jinteressani kull tip ta' teatru naħseb fis-sens li anke għamilt pantomima kont id-dama f'waħda il-komiku f'verżjoni oħra. Jinteressani anke xogħol site specific, paxxol li konna għamilna ma' teatru Anon għall-ospizio, li kienet pratikament eċna fil-ospizio għal-numru ta' ġimgħat u ħloqna dan ix-xogħol ta' direzzjoni ta' Paolo Portelli, li kienet esperjenza partikolari, għax hemmhekk it-teatru mhux dejja kon naf li mhux fil-konfini ta' binja, tista' tagħmlu fit-triq, tista' tagħmlu fil-bejt, tista' tagħmlu fejn f'kamra żgħira, f'kamra kbira kif trid inti. Ma naħseb tant kemm għandna.
Kellna awturi għawdex pereżempju kienu jagħmluh fil-bitħa tagħhom sejħa żgħira.
U naħseb xi ħaġa wkoll wieħed mill-proġetti li għandilunu li xprunajt mal-Bert Marshall kien il-bidu ta' Teatru Malta. Li għalija kien punt importanti ħafna. Fuq livell nazzjonali, għaliex qed jinħoloq spazju biex issa nisbħali, niżgħażagħ, dawk li jħossuhom żgħażagħ ukoll fl-ispirtu teatrali, ikun jistgħu jesperimentaw b'affarijiet differenti għalhekk Teatru Malta mhuwiex bini m'għandux bini tiegħu, m'għandux
żgur żomberi tiegħu.
Xorta nibqa' ninsisti li għandna bżonn teatru mibni għal-bżonnijiet tal-produzzjoni għal-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom. Imma pereżempju xogħol li interessani huwa dak tip ta' devised work li jiena għalija l-ħidma kollaborattiva mal-artistija hija importanti ħafna. Pereżempju għalhekk Boulevard ħajkun adattament ma' Żfin Malta. Ġina l-ewwel darba ħankun qed naħdem ma' Żfina kontemporanja. U fejn ħankun allura. Is naqas impoġġieri lin-nifsi ma naħsibx li għandi pattern għal-xogħol tiegħu.
Ngħidu kifini, Boulevard hija qiebsa biex tifhem eżattament x'ikun għaddej.
Ekku. U biex nikkomplikhom iktar.
Biex nikkomplikhom iktar, jiġifieri barra l-komplikazzjonijiet li hemm ta' Franza Bejjer ħajkun hemm il-komplikazzjonijiet li ħajagħmel Tony Attart. Tajba ħafna, interessanti. Naħseb li ħaniġi nirrikordja ħalli nifhem għad-dar. Narġa' nara xi erba' darbiet. Jew noqgħod niġi kuljum u nara, ej ħankomplu. Issa. Fil-preżent inti ovvjament m'għamil żmien jiġifieri wkoll management tal-arti in ġenerali u xek. Ma dak huwa dal-aħħar, imma mbagħad wara, kompli inti l-karriera tiegħek, kif inti semmejtli, li l-ospizzo li mhijiex ħafna, mhijiex ħafna, ma mbagħad x'kien ġara.
U mbagħad kien hemm żmien fejn waqaf għaliex bdejt ix-xogħol tiegħi fil-Kunsill Malti għall-arti u naħseb l-aħħar produzzjoni li bħala direttur minn dik il-fażi kienet True Love Lies, li kienet għall-Unifon Productions. U ovvjament hemmhekk meta bdejt ix-xogħol tiegħi bħala direttur Kunsill Malti għall-arti ħassejt illi ma kienx il-lok li jiena nkompli niddereġi għall-perjodu ta' żmien. Sakemm imbagħad ħassejt nuqqas kbir enormi fija ta' teatru li ġa litni rrid jew ma rridx nersaq lura u l-ewwel biċċa xogħol li għamilt fil-fatt kienet An Folk in Fienda, An Enemy of the People, bbażata fuq Henry Ibsen imma wkoll adattament ta' Brad Birch.
Mela, fuq dik imma ħanaqgħu l-programm u nintaqgħu fil-programm ieħor u nkomplu nitkellmu biex naraw il-karriera ta' Tony Attart. Inselmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.